slučaj koji se prepričavao dosta u aeronautičkim krugovima, na neki način postao neka vrsta legende, ali krenuti njegovim tragom bilo je, mogu reći, zaista izuzetno uzbudljivo. Evo, vidjet ćemo iz 4 različite perspektive veoma složen jedan slučaj koji je na prostoru bivše Jugoslavije doveo i do također intervencija MIG-ova 21. Incident se dogodio po najboljim spoznama koje imamo u rujnu 77. Ja sam dok sam radio u ZMIN-u, zračnom motrenju i navođenju, znao nekoliko pilota koji su dok su tad studirali za pilote, onda su znali iz Zagreba slijetati u Zadar pomoću helikoptera. I oni su, kad sam ja 96. se počeo interesirati više za te slučajeve, znali da sam počeo pratiti. Onda su mi rekli, čuj, na prometnom fakultetu profesor Borivoje Galović je na našem predavanju o performansama leta spomenuo jedan incident iz 70. koji je pratio tadašnji zrakoplov Pan Adrije. Meni je to bilo ono fascinantno, ja sam uzeo imenik, našao njegov broj, nazvao ga izravno doma. I čovjek je meni to sve potvrdio, rekao je da sam tad bio šef tehnike u Pan Adriji, to se među pilotima izuzetno pričalo. I rekao mi je sve, Dobroslav Džeba pilot, kopilot Miljenko Bartulić, počeo sam zvati dalje, nazvao Miljenka, koji nažalost danas više nije živ, poginuo je prije nekoliko godina, nažalost u onom incidentu na Velebitu. I evo, tako se priča počela širiti, došli smo u konačnici do načelnika kontrole leta, do čovjeka koji je bio na Batajnici tada kada se incident odigravao, znači cijela jedna veoma složena priča.
Vrlo, vrlo jaka, crvena, intenzivna svjetlost, koja se teško može uporediti sa nečim, jer je to kao kad iz blizine vam neko reflektor upali u lice, ako je jarko, jarko crven. I kad smo došli do tog Valjeva, to je 40 milja od Beograda, prije Valjeva par minuta, kontrolor koji je bio na radarskoj kontroli, civilni kontrolor, koga sam ja inače i poznavao osobno, kaže o meni, sada radi identifikacije naše, da potvrde oni našu poziciju, okrenite, to se normalno recimo radi u avijaciji, kaže za identifikaciju, okrenite u lijevo u smjer taj i taj. I mi smo okrenuli lijevo. U tom momentu kad smo okrenuli lijevo, taj objekat, to svjetlo je ogromnom brzinom krenulo prema nama. Znači od 7 milja je bilo, možda za pola minute je bilo već 2 milje ispred nas. I mi smo tada prvi put na radaru to vidjeli. Taj blip je bio ekstremno jak i ekstremno jasan. I kad je kontrolor ustanovio da se to svjetlo nama jako približava, onda je on počeo, onda je rekao okrenite u desno nazad. Pošto mi ne možemo to napraviti jako naglo, mi možemo 30 stupnjeva su ti nagibi koje maksimalno sa putnicima možemo napraviti da se oni osjećaju komforno, onda je on počeo vikati. Okreni, okreni, okreni i u momentu kad smo se mi okrenuli već za jedno 30-40 stupnjeva od tog svjetla, svjetlo je smanjilo brzinu i ostalo tamo gdje je bilo, s tim da je nas pratilo do Valjeva. Kad smo mi došli do Valjeva, to je ostalo tamo i polako se počelo vraćati nazad prema Batajnici, prema vojnom aerodromu. Šta bi se dalje dešavalo da mi nismo okrenuli iznad Valjeva, da nismo okrenuli desno, to ja ne znam da li bi sada ovdje sjedili ili ne. Malo smo se uplašili, da. Jesmo, mislim, to moram priznati, jer nije uobičajeno da se to, ja sam prije toga letio, imao sam već dosta dovoljno veliko iskustvo, nikada mi se to prije nije desilo tako, znači, za sve, imao je prvi put, ovi kontrolori su nam rekli da je od točke mirovanja do kad je krenuo taj objekat bilo od 0 do 7 maha, znači 7 puta brzina zvuka, ne? Po pričanju vojnih pilota, čak je bilo nesreća u toj noći vojnih aviona. Ovaj moj kolega koji je meni rekao, ja sam ga i pitao u stvari, on ništa o tome nije htio razgovarati, samo je rekao da je bilo grdo. Čak se govorilo u našim krugovima da je jedan mađarski avion stradao.
Evo, i zahvalio bi se Zoranu Modliju iz Srbije koji je tada mi dao kontakt podatke i sve je to bilo tako moguće i evo, Vereš je stvarno u svom, ja sam sjećam se, taj intervju sam slušao praktički bez daha, u stvari ne samo što je potvrdilo Džebu, nego je toliko još više proširilo neke tehničke aspekte incidenta kao što je radarska detekcija, praćenje s primarnim vojnim i sekundarnim civilnim radarom.
I mi smo vidjeli tačno kad je on sa leve strane prešao na desnu stranu ovog našeg aviona i svi putnici su se premestili na prozore tamo na sedišta na desnu stranu da bi ga stalno pratili. I kapetan je to stalno javljao. Ti radari imaju program jedan. Ako vi imate stalni cilj koji se ne kreće, kad pet puta pređe antena preko tog cilja, ga izbriše. Jer bi tako vidjeli inače svako brdo. E, da bi to ne bi dešavalo, pa da ne bi taj ekran bio sav pokriven sa stalnim odrazima, onda je to ovaj radar brisao. E pa sad kad se ovaj postavio između Surčina i stajao je između Surčina i ovoga Batajnice, onda je i njega radar zbrisao, i naš radar i vojni radar. E sad kad je on stao ovde, mi smo izišli na balkon, on je stajao u oblacima, ali to bilo izuzetno jarko, belo svetlo i tačno smo videli gde stoji. Čim su migovi poleteli, pošto je on bio blizu Batajnice, migovi nisu mogli vertikalno da spopnu, morali otići u zaokret. I njega je izgubio u tom momentu ovaj oficir za navođenje. Ali su migovi videli svetlo u oblaku kao što smo i mi videli. I tu su prošli, ali nisu mogli tačno odrediti visinu njegovu i oni su prošli ispod cilja, jer su ostao im je svetlo iznad glave i tu je, su izgubili radio vezu. Počelo je krkljanje, izgubili se radio vezu sa ovim oficirom za navođenje. Mi imamo toliko malo još istorije da mogu slobodno da kažem da neko mora još da postoji. Znate da je, da je ovo golim okom sve posmatrano. Ja se ne bi uplitao u takve zaključke da neko još postoji, ali ovo je tehnika, super moderna tehnika bila koja nam je čitavo vreme pokazivala ta NLO. Vojska je na kraju napravila svoju komisiju. Objašnjenje je bilo da se radi o meteorološkom balonu. Ja ne znam da neki balon može sa 500-600 km da prati ovaj avion.
Zapovjednik voda na radarskoj postaji Kačarevo u Vojvodini i čovjek se mogao sjetiti da je to bilo potkraj 77. i ja sam dugo mislio da je to izolirani slučaj, međutim kad smo sve spojili on tu također spominje pogibiju pilota, što ćemo također saznati, i tri objekta, što je pričao i Bokunić. I ja sam sklon, pošto sumnjam da je u 77. krajem godine bila su dva slučaja gdje je poginuo eventualno pilot, mislim da je velika vjerovatnoća da govorimo možda o istom incidentu Pan Adrije.
Prvo smo uočili objekat na radarskim ekranima i dobio je naziv N, nepoznat, neprijateljski, i u skladu sa procedurom praćen. Objekt je letio vrlo brzo, došao je u blizinu naše radarske postaje. Tu se brzina smanjila i nakon izvjesnog vremena vojnici koji su bili van na straži su pozvali mene i kolege da izađemo vani i da vidimo nešto što se čudno događa. Naravno, vojnik nije imao pojma o čemu se radi. Zašli smo vani, vidjeli tri leteća objekta spuštena na zemlji koji su sjajali intenzivnom svjetlošću kao sunce. Noću je to impresivno bilo. Možete razumjeti da smo prvi put u životu nešto tako vidjeli, da je bilo stvarno veliko uzbuđenje. To je nešto što ostavlja jedan dubok dojam na svakog to prvi put vidi. To je trajalo otprilike 15 minuta. Nakon toga smo se morali vratiti opet na radarsku, na svoje zapovjedno mjesto. U međuvremenu su lovački avioni dignuti u zrak MiG-21. Oni su kretali prema tim objektima na zemlji. Mi smo kao radarska postaja ih navodili na taj cilj i u tom momentu kad su došli relativno blizu tim objektima na zemlji, objekti su se dignuli, počeli su letiti iz pravca Pančeva, Kačareva prema Osijeku, a prije toga su piloti prijavili kvarove na elektronici aviona, ometanja i tako dalje. Nešto čudno što se do tada nikad nije događalo u tom tipu aviona. Oni su krenuli u potjeru za tim letećim objektima, međutim, brzina od 10 maha koje su ti leteći objekti imali je bila u ono doba, a mislim da je danas nedostižna za bilo koji zrakoplov danas u upotrebi u bilo kojoj vojsci. Negdje iznad Osijeka iz horizontalnog leta velike brzine prešli su naglo u vertikalni i sa visinskih radarom smo ga pratili do 80 km visine. Nakon toga su nestali.
Dakle, imali smo Džebu koji je to bio promatrao izravno iz zrakoplova Fokker 227, Vereš koji je iz oblasne kontrole u Beogradu to gledao i pratio na radaru, Aldo Matica Kačareva i Damir Bokunić sa Batajnice koji je tada čuvao Batajnicu jer je taj dan trebao Tito letiti, pa su bile velike mjere predostrožnosti i on je u stvari također vidio sa svoje pozicije cjelokupni incident kako se odigravao do polijetanja MIG-ova 21.
Bili smo udaljeni oko 50 metara do poljetno-svjetne staze kad smo uočili naš jedan putnički zrakoplov kako ga jedno jako veliko svjetlo veličine sunca ili mjeseca na noćnom nebu prati uz lijevi bok njegov. Oko tog svjetla se pojavila jedna devijacija, postala je nepravilno, kao da ključa. Iz njega su tri manja svjetla izašla, dva su se jako dobro vidjela i radili su jedan spiralni let prije nego što su se udaljili u različitim pravcima, a treće manje svjetlo je krenulo natrag prema zapadu, recimo u smjeru Zagreba. Pošto se radi o pratnji, po našem zaključku, nepoznatog tijela, koje sigurno nije bilo ovo zemljskog porijekla, ja sam pogotovo pratio neprestance taj događaj. To nebesko tijelo stajalo na visini otprilike par sto metara, jako dobro smo ga mogli vidjeti. Što se tiče vojnika koji su bili sa mnom u patroli, bojali su se jako. Jedan je repetirao oružje, jedan nije mogao govoriti. Oni su se bojali da će izbiti rat i to. Proglašena je uzbuna, počeli su se puniti MIG-ovi. Uzbuna je vrijedila i za cijelu Bjelogradsku vojnu oblast. Nakon izvjesnog vremena, dva MIG-a su ipak poletjela i kružili su oko tog NLO-a koji je bio na Sočinu, na visini od cirka 250 do 350 metara, jako nisko. Nakon toga, to svjetlo, znači taj NLO, je krenuo u pravcu Vojvodine, to jest Mađarske. Ali sam ja vidio krajičkom oka u trajanju svega nekoliko sekundi. Da je jedno svjetlo, znači jedan manji NLO, krenuo prema jugu. NLO koji je bio veći, koji je krenuo prema Mađarskoj, on se polako uspinjao. Išao jako sporo. Svi MIG-ovi u toku noći su poletjeli. Kad smo se vratili jutro 6 sati u kasarnu, čekao na stari vodnik, pozvao me na raport i ja sam bio zapovjednik patrole. Pitao me što se to događalo, ja sam mu ispričao. On je tada kazao da je bilo jako gusto, da smo imali veliki problema kod mađarske granice, da ne smije nikome pričati o tome sa ostalom vojskom razgovarati. Pitao sam ga šta je bilo to sa mađarskom granicom, on je rekao da je bilo borbenog djelovanja i da su tri MIG-a srušena. Nakon nekoliko dana došao je zastavnik, inženjerac i rekao je da šestoricu vojnika odredio da ide u žitna polja u Vojvodinu, da su pronađeni ostaci MIG-ova. Dovezen je jedan MIG. Taj MIG nije imao zadnji kraj di je motor. Vidjelo se krila koja su bila jako oštećena. Desno krilo je bilo u dužini metar i pol, a lijevo krilo samo malo jedno pola metra stalo na trupu. Unutra su kablovi bili jednolično razrezani i sve u jednakoj dužini iz jednog pravca. Jedan od vojnika, Zoran, on je bio iz Titograda, njegov stric je bio general major i mi smo njega molili da saznamo što više o tim događajima. On je uspio saznati da su vođene borbe u Vojvodini kod mađarske granice, da je jugoslavijsko zrakoplovstvo dobilo naređenje da nekim projektilima upozori NLO da se odmakne iz njihovog teritorija. On je uzvratio i tri aviona su pala, jedan pilot je ranjen i jedan je još poginuo, ali sve je ostalo dalje u tajnosti i zabranjalo se čak visokom kadru oficijskom da zna o tim događajima.
Ja bih se prvenstveno htio zahvaliti svim ljudima koji su u stvari pristali govoriti o tim slučajevima, jer u stvari oni su junaci tih priča i nisu izdvojeni, zajedno su u dobrom društvu bili ovdje, tako da bilo je važno zaista predstaviti te priče. da se demistificira jedan dio fenomena koji je velikom većinom tabloidni, ali zaista jedan postotak postoji tu koji nas tjera da se zamislimo.
Zrakoplovi s tajanstvenom nebeskom pratnjom.
Prvo smo uočili objekat na radarskim ekranima.
Vojne operacije protiv NLO-a.
Proglašena je uzbuna.
Srušeni migovi.
Čak je bilo nesreća u toj noći vojnih aviona.
Za gladne uši ekskluzivno govore umirovljeni brigadir Milan Maček i umirovljeni pukovnik Dragutin Prepušt. Otvaramo vojne dosjeje zrakoplovstva. Novinar Giuliano Marinković, bliski susreti pilota i NLO-a.